Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy marty, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanly lukmanlar koronavirus bilen keselleýän we ölýän çagalaryň köpelýänligini aýdýarlar. Pul ýermek kynçylyklary daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň okuwdan çykarylmagyna sebäp bolýar. Mari, Türkmenabat ýoluna kelek bolanlaryň arasynda er aýal hem mar we beýlek täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anny Gurban tanış edýärin. Israil öňkü Sowet Respublikasy bolan Merkezi döwletini Türkmenistanyny hemişelik ilçikanlygyny açar diýip daşary işler ministri Eli Kohen bazar güni aýtdy. Açylyş tabarasy Israilin Eýranyň ýene bir musulman öňçüsi Azerbaýjanyny Ýewrei döwletiniň ilkinji ilçikanasyny açýan wagtyna gabat gelýär. Bir iki diplomatik adam Israilin sevittaki tesirinin güyüşleniyenliğini görkodiyar deyip Israil metduvatı verliyar. Israilin yukarı dereceli diplomati yakın vaatı Türkmenistan'a varıp payitağı taşka vaatı resmi misyanın açılış davrasına katnaşar deyip havarda verliyar. Bizim yurtlarımızın arasında katnaşıklar mühüm ve strategi. Bir adam katnaşıkları hasta güyüşlendirir ve hizmettaşlığımızı arttırar deyip Kohen Twitter'de yazdı. Sovet lideri bölcülük mirasi Ukrayna konfliktinin esaslarını koyan Yosif Stalin'in yoğurun gününün 70 yıllık münasibetli 5. Mart'ta Moskva'nın Kızıl Meydanı'na mündün uğrak adam toplandı. Kiev bu uğruşun Stalin'in uğrundaki imperialistik meyillerle bağlanışıklıdığına ediyar ve Rusya'nın içinde tankıçılara karşı güçlendirilen başlıkların Sovet usullarını yağda salyanlığını belliye. Komünist aydaklarını götüren yağda merhum diktatörün portretlerini alıp gelen adamlar onun Kreml divarının koloyunun akım adarını gül koymak için uzun nöbete durdular. Bir pensiyoner eğer de bizde yine de şunun yarı bir lider olsa adamlar bağıtlı olurdu dedi. Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurban Uli Berdim Kömmedov Aşgabatda durmuş maksatlı deskaların hususanla senagatçılar ve telekatçılar birleşmesinin ağdalarına ılanılan kuruluşukların hayallığından neagile oldu deyip Türkmen metruvati hepte ahırına haber verdi. Önkü prezident öz neagileliklerini ministerler kabinetinin başlığının senagat ve kuruluşuk toplumuna gözükçülük ediyen ornvasarı Baymurat Anne Mehmedova, Aşgabat şehrinin hakimi Rahim Ganniyev yüzlenip aýtdy we olaryň ýol berilen kemçiliklere kanun esasında jogap bermeli boljakdygyny öýdürdi. Emma habarda resmileriň ýol beren kemçilikleri anyklaşdyrylmady. Uly Berdim Hömmedow Garawun mehmanhanasynyň ýanynda şeýle-de Magtymgul şaýolynyň urunyna urulýan söwda merkezleriniň guruluşlarynyň depkinini ýokarlandyrmagy talap etdi. Şeýle-de şäheriň günörtü bölegine gurulýan medeni seýilgah toplumyna barıp bir näçe şekil taslaması bilen tanıştı. Bundan başka Türkmen televizyonu 5. Mart'ta öňkü prezidentin gymmat bahaly sport ulaglaryna öz sürjülük ussatlygyny görkezişini görkezdi. Gurban Ulberdim Hömmedow prezident bolan ýyllaryna uly guruluşyk taslamalaryny tasdiklap, deskalaryň öz wagtynda gurulmagyny talap etmek kalyklary bilen ýatda galdy. Ýöne synçylar we hünärmenler ýurtda urulýan deskalaryň kiýiliniň öwürlükdärligini öňe sürýärler. Gülzemin söwda we din çalış merkezine kitap yarmarkası geçirildi deyip Türkmen metruvati haber verdi. 8 Mart Halkara Zenanlar Günü münasibetli geçirilen yarmarkada çağalar için çıkarılan kitaplar, yaşlık tele yayılımının sizin için körpeler gepleşigi, Kurcak Tiyatrının devlet sirkinin tayarlan sahneleri görkezildi deyip haberde belleniyor. Şeyle de yarmarkada dürlü yaşlı çağalara niyetlenen kitapların satılarını kaydırıyor. Emma satılan kitapların hiç yerinin adi aktarmayar. Türkmenistan'ı 1980-ci yılların ayağını, 1990-ci yılların başında dörödülen hususi neşriyatlar köpçülüklüğün yapırlı ve devlet vazıçılığına koşulmayan, tankıydı fikirlenen yazı sahirlerin onlarcası dillen verilen tavsırık esasını kara sahana kosarını. Muna derek yurtta ilki birinci prezidentin, sonra ikinci prezidentin kitaplarının monopoliyası dörödüldü. Sinçiler bir yagdayın yurtta kitap okumak medeniyetinin peselmeğini, umumi düşüncenin darılmağını alıp gelenliğine ediyarlar. Siz havarlar dinlediniz.